ژوندۍ لین کاسته نیجرنی پنچوک چوزگان نس نسول سنازات ژونیس لداخ سے نما جیدیس تنجی تنگ ایچس سے نزدوک سے خوریوک چی گر چکچے سے میگل تنگ یمپو خوریوک شنشکو بے نا چھگلا جتکن سونا منچوک چون نا برچے سے تھکچات پو لوکس تے لینتے نوک لیر جونس پن جون بے لیر جون نا سزنم تنگ ایل پی جیس پسکے تھوگا ڈیلو لسنو سے سپن بو گن تنگ یمپو سکے جیب چھوکس پا جیک بودا جتے نوک شیدلون نریندر مودیس درنگ اسم تنگ پشچیم بنگل نا ایرگا سے چھجی منکو جی گے گزوکستنیل تنگ چھجی منکو جی کاش موندو برا جتے نوک خاصتا نسول گن جیب سال جتے سنزات جنگیس لدق سینا جیدی استنجی تنگ ایچے سے نلوک سے خوریوک چی گر چکچے سے میگل تنگ یمپو خوریوک شنشکو بے توگا چھگلا جتکن سونا منچوک سونا برچے سے تھکچات پو لوکس تے لینتے نوک ای توگا سپیل تے یوتکن ککیاب پور سو جنگی میتکن چوست تے نوک جنگی چھگنے سپیل تے یوتکن سرپیل ایگی نانگ جن جنگیس لدق زلا خاکچانی شنشکو بتنگچے سے دوتپا یوتکن نسکو لنگ منچوگا جاتے یوتے نوک لدق سے تنسن ڈپڈاس چند جیگے پیا جلتا ہائی پاور کمیٹی تنگ یمپو جاتے جنگ تھپ سوسو گیوتے سلتھپ چوچے سے ریوا منچوگا جاتے نوک سکجب سونا منچوک نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ننگ لوگا سونا لوئے سپٹمبر دے چھس نیچور چرو گنے پھا لار سونے ننگا بورتے یوتے نوک یانگ سو جنگے کھونگ سونا بورچے سے تھکچات پو لوکس تے لینتے انوک لدق وجون از دے شسکیوں جون با وینی کمار سخسینیر سو جنگ اس کھوڑک شنسکیو بے تھوگا چھگلا جتکن سونا مانچوک نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کنے تھنچس تنگ کھونگسچون نے پھنچس سے تھوگا تھکچات لینا جچس پوا گسو جوا جاتے نوک یان ای تھکچات لینچس پور سو جنگ اس لرسس زنکو جک لین تے لدق سے ننگا جیدے ستنجی ایچس سے کھوڑیو گے چھوگزلا ایرگیس تنگچس سے برچون چھنمو جک تھیا جادن جک انوک سکو جب سخسینی لدق سے ننگا دا ہیلنگ سے پیاس کاب شکمے تے نوک مولنین جک لدق سے میمان سے ریدوت تنگ تنسن گن ڈیلوٹ گن تنگ یم پو جل تھت جاتے سلچس in normal talk. لیر جونس پن جون با مکل بنا ولیس لیر جون انہا سزنم تنگ ایل پی جیس پسکے تھوگا شکر جیب جاتے انہوک ایتوز جون ایز اب تون تنگ سپسکے سکور اس پن بو چھے مو روت میریس دخسے رنگز دا لیر جون انہا ایل پی جی ڈیزل تنگ سمار اس پسکا تھو بین یوت کھن تنگ سخص تے چم جگیوت تے سکولا شادا جاتے انہوک یان کھون ایز میمان سے گزدن گنڈنڈا چھچس یوت تے انہوک ملتوک چھوکس پی انہا ایچ پی سی ایل آئی او سی ایل تنگ بی پی سی ایل اے تھزمی گن تھوس تے سزنم تنگ ایل پی جیس پسکا یوتکن گن تھوگا شرا جاتے نوک جون ایس کھنگپا ہسپیٹال تنگ لومیر کھن گن تھیس تے جن خرچہ نیلس کا گن ننگا ایل پی جی گزدن نجن تھوپ چکچے سے لوکیل سلتے نوک ایل پی جی تھنس کے چوکن کمپنی گن ننگا ایل پی جی ماں تھنس کے چوچس گیتھوک نے سنچی لسر شکشن چوستے یوتے نوک جو روک سو جنگی پیٹرولیم تنگ نیچورل گیس سے سکورے لنکھن سے ٹونگی سجاتے شرمی گلسا نیو دلی ننگا نپچوک سے ایشی نا جون یوت کا نسکپ سے تھوگا شکرجیب جچے سے ڈگریم جی گیس کا کھونس ایس کو لا شادہ جاتے نوک لدا گجون مزد چیف سیکرٹری آشیش کندرے لداق سے نگا ایل پی جی پسکا چھچنگ یوت خان تنگ میمنگ لا ای تھوگا تھکچر جات گوشیس میت تے انوک ملا جات انجک ازوک ملا جات
اس میں آئل ایک جو گیس کی کمپنیاں ہیں تمام اس کے ساتھ نے میٹنگ کری ہے اور انہوں نے آشواسن دیا کہ ان کے پاس سفیشنٹ اسٹاک اویلیبل لداخ کے سندرب میں اگر دیکھا جائے تو اچھی بات یہ ہے باقی علاقوں کے مقابلے میں کہ یہاں ونٹر کا اسٹاک وہ بھی لوگ رکھتے ہیں تو ابھی فی الحال امیڈیٹ فیوچر میں کوئی ایسی چنتا کی آوشکتا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کوئی گھبرانے کی ضرورت
بی جے پی اسٹیٹ مہیلا مورچے ٹھپا رنچن ڈولکار تنگ ایگزیکٹو تھزمی گن بی جے پی لداخ کے ٹھپا ٹشی گلسن کچو تنگ تھوگا جاتے لداخ بدھا ویئر گلسا نیو دلی نگا یوتکن نے کہا میمانس گنے تز یونین سے دو تن فٹ اوور برج سرجنگ چوچے سے تھوگا لسر گن گزک جا چکچے پاستو دا جاتے نوک بی جے پی ٹھپا ای دو تن بو ڈوب چکچے سے تھوگا برچون جچے پاستو دا جاتے نوک خوریو کے تھوگا چھگلاس گنگشن جتکن تنگ یونتا نے تھوگا چھگلاس جتکن سونا مچوک سونا برچس پہ کہکیاب سپیل تے یوتکن بو لوکس تے نینچس تنگ کھونگ جودھ پور ایر سون کھنگ نے پھچس سے کہکیاب سپیل تے یوتکن بے کا ٹیریٹوریل کانگریس کمیٹی ٹھپا ناورزنگ جورے چوس پہ کانگریس سے گوشکیوں گن تنگ لسن پہ گنس لداخ پہ میمنگ سنگما لا ٹشیس دلک جوا جاتے نوک سکجاب سونا مچوک نننگ سپٹمبر ایل دیتسس ایشور چاروک نے پھلا جودھ پور ایس سونخا انا نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ری ٹھیم نانگ جم سونخا بورتے یوتے انو کھونگ سونخا نے لوچس اسکو لا کیکپ سپل تے یوت خان بو لداخ سپا میمانس گنی پیا گلخا جک انوک یان ای بو سونم وانگ چوک لوچس چک پو من پا ای بو میمانس گن نے ٹھیم سے وانگ چا چھوا تنگ چا ٹھیم سے وانگ چھے نانگ جن رے دوت بور خان بوانگ لوت خان چوکس انوک ملتوک انا توز لا کانگریس کمیٹی چوک نے جونگی چوک نے سکو جب سونم وانگ چوک شیڈول ہیڈنگ سانس مون لا لوچس से थकचर लेनखन बो प्री एम्प्टिव एक्शन चौकशी थे जाते नोक इन तुज द कांग्रेस सिस स्मला नूरबू दिल द नमगल तंग जन मीमांस मंगपोजी का शक चुक थे उत्खन गु नंग सुजब सोनम मंचुक तंग चौक ला थेंचे से रेवा मंचुक जाते नोक इ नसुल गुन नेजंग लंगेज ला आकाशवाणी लेनस संचज ला फुलिंजगिन BJP state tipa tashi galsan khachi PM Vishwakarma charji nanglo ga las gunspus takpo metkan ne chalak kol inyotkan beka thestoksa lenjik I thoga chalak gunspus takpo khongste lasir shulche seka ka salte nok PM Vishwakarma charji nanglo ga sanasi zopa gune phande lokel thupa choche si pe khonge inanga thestok lena jati nok kazuga PM Vishwakarma charji phantok lenkan gune thusde jik BJP tipa tang thuga jate khongulna goste salkan tool kits tang chalak gun spus takpo metkan skola shugji jadin jik I chalak gun kolte khongulna chongde shulche sina skalas lebin yotkan machat ibe jaste shillo ne I thoga migul borte yotkan bo dubchukche sina gaskil lebin inokmolte shada jate nok hi shugji ilda ne ka BJP state thipe delor laskhung se khakur paspon bo I thoga skalas jun yotkan bo gospa sel gozmolte ka salte nok Ladakh Ujung Azde Chief Secretary Ashish Kundre Lenanga Sarpel Sokspa Jigboda Jate Ladakh Sinanga Laskung Sosse Nanga Konastongpa Gunsh Kangche Sipya Lasir Gunsh Shukshan Dangyampo Duli Nyotkan Eskola Shada Jats
आज नए उपराज्यपाल महोदय ने शपथ ली है और शपथ लेने के बाद हमको सबको अधिकारियों को ये हिदायत दी है कि यहाँ के युवा पीढ़ी में जो एक जॉब्स को लेके उनकी एस्पिरेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसके बारे में जितनी रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया जाए इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जब से 2021 से जब से यूटी के पास ये अधिकार दिया गया कुल मिला के 3179 भर्तियां हो चुकी इसके अलावा 874 ऐसे लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हैं कुछ को जारी हो चुके और जो बाकी हैं एक हम बिलजी साहब के अध्यक्षता में एक रोजगार मेला कराएंगे हो सकता है दो जगह कराएं एक लेह में और एक कारगिल में जिससे सबको नियुक्तियां बांटी गई इसके अलावा 697 जो रिक्रूटमेंट है वो पाइपलाइन में है जिसमें से 473 जो है वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स हैं जिसकी एग्जाम अभी अप्रैल के महीने में अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से हो रही हैं 224 ऐसी पोस्ट हैं जो कि यूपीएससी गेजेटेड पोस्ट हैं जो ग्राउंड ऑफिसर और इस तरह की पोस्ट मेडिकल ऑफिसर और लेक्चरर वगैरह कुछ पोस्ट हैं जिसकी भर्तियां यूपीएससी द्वारा की जा रही हैं और मैं हाल में चेयरमैन यूपीएससी से मिलकर आया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि लद्दाख की खास अहमियत है और उसके लिए जो बन पाएगा यूपीएससी से उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए वो करेंगे
इन्ना चोज ला डीजीपी लद्दाख मुकेश सिंह एस पुलिस लस्कुन सिन्हा लजना लेंचे सीपिया रिक्रूटमेंट ड्राइव रूलचेस इनखान स्कूला शदा जाच
जानकारी देना चाहता हूँ कि अप्रैल 15 के बाद एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव पुलिस में होने जा रही है हमारे पास 365 वैकेंसीज हैं जिसमें कॉन्स्टेबलरी के ज्यादातर वैकेंसीज हैं और 35 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगी और एडवर्टीजमेंट जल्दी ही इसके बारे में दे दिया जाएगा अखबार में एज यूजुअल तीन स्टेजेस होती हैं इनमें जिसमें फर्स्ट स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें चेस्ट हाइट वेट वगैरह जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होती है वो होगी उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी जिसमें रेस और लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह होती है वो होगी लेकिन ये दोनों फेजेस क्वालिफाइंग फेज होगी और उसके बाद रिटन टेस्ट होगी जिसके बेसिस पे सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो चलेगा और उसके हिसाब से जो भी जिनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होंगी उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा अब जो इसमें रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगी इसके लिए हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है जो कि 1 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच में दोनों जिलों में लेह में और करगिल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा ओरिएंटेशन कैंप जिसपे यूथ को जिनको भी ट्रेनिंग चाहिए चाहे वो फिजिकल एफिशिएंसी की ट्रेनिंग हो चाहे वो कौन से सिलेबस से किस किस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज का है चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथमेटिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी हो इसके बारे में जो टेस्ट में जो ये कवर होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि किसी भी को भी जो भी जानना चाहता हो कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती है और कैसे वो सिलेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक डीपीएल लेह में और एक डीपीएल करगिल में ये दोनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा 1 से 15 के बीच में
پگیریش چونا سکھا گیا چھن میل دان کا خمزے کیم جگ ٹاڑک چوا جاتے میمانس گلنا خمزے جب تک پھولا جاتے نوک ایتوس ایس این ایم منخان تنگ یو پی ایچ سی لے خمزے لچت پتنگ سوشل ورکر گنیز خمزے جب تک گن پھولا جاتے نوک گینیکولوجسٹ ڈینٹل سرجن میگی ڈاکٹر تھس دے ڈاکٹر گنیز دے تنگ خمزے لچت پہ گنیز این سی ڈی میک سو سروکل اسکیننگ تنگ ہیپیٹائٹس ڈی تنگ سی اسکیننگ تھس تے گونگلو ٹکچی سنگ تھوا لون کن میماس گلنا انفلوئنزا ویکسینیشن سلط انوک ان تز لا سیم سے خمز دے سوئے خمز دے کینسر تنگ نمزے پھگر چوک سے تونسا سوسیس کلا میماس گلنا شنگ اسکولا جاتے نوک ای تز سوئے خمز دے ٹرانسپور بورچے سے پیا سوٹو تنگ سوزمان گنگ گوستے سلتے نوک دومس او پی ڈی گیرنگ نشور سنگ ازک جاتے نوک رزونگی ٹھمس خان یش چونا سکا درنگ جمو کچول تنگ لداخ ٹھمس کنگ چھن میں ٹھمسپون جسٹس سندھو شرمے نیشنل لوک عدالت تنگ پو تنگ لوکھو رے کیلنڈر رے ای لانچ جچز گنے گزوک سٹینڈل ورچوئل گیوت تے جاتے نوک ای بو تنگ ڈیل تے لے ڈسٹرک کورٹ کمپلیکس تنگ نبرا تنگ خلط سے منصف کورٹ گنے کا نیشنل لوک عدالت تنگ پو ٹاڑک چوا جاتے نوک ای تس جدگا سنشا سال آزاد انجک ٹھمسپون سندھو شرمے لداخ پا میمانس گن چک ڈیل تنگ چک تنگ چک آسچی وا بورچے سے پیا سونا نیپال سون انجک انوک ملتے ستودا زاد انجک جن یولجونگس گن تنگ سپیس تے لداخ سے ننگا ٹھمسکن سے ننگا شاخ چکچس پو نیون انوک قابو زلین گن چک تنگ چک پھنسن سپیرا سال سیل تھپکن بو جس تے انوک ملتوک دلانے لوک عدالت ننگا دوم شخص سمگیا ٹکچو ربجی لین خان بین ٹھونے شخص نگیا نشوی کا تھکچات سال تے نوک یان ای رنگز لاز گور بوم دنچو تنچم تنگ ستونگ گپچو خورگو تنگ دنگیا شوی سیٹلمنٹ ایمون نینا جات تے نوک آکاشوانی لنستان سلطان قصتا دلچت سنزاد